Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis laida Katechezė. Ir šiandien esu su jumis aš, kunigas Martynas Povilaitis. Šiandien 26 gegužės, šį pirmadienį mes džiaugsmingai švenčiame Šventojo Pilypo Nerio minėjimą, jo gimimo dangų šventę. Šventasis Pilypas Neris tikrai nuostabus ir nepaprastas šventasis, kuris savo charizmą, savo dvasiniu gyvenimu, savo ypatingomis dovanomis tikrai ne tik spindėjo pasauliui ir šventai katalikų bažnyčiai, bet ir šiandien spindi mums visiems. Taigi per šią katechezę ir norėčiau jo garbingą, jo šventą gyvenimą jums priminti, su jumis kartu apmastyti ir šventu tėvo Pilypu, kaip jį vadina visi jo bičiuliai, tėvu, pasidžiaugti kartu su jumis. Man asmeniškai šventas tėvas Pilypas yra be galo brangus, juos sekė taip pat šventieji, kuriuos myliu, ir šventasis kunigas Bosko, ir visi kiti šventieji taip pat. Juo žavėjosi ir šventasis Pranciškus Salezas, taigi gera pažinti, gera sekti šventąjį tėvą Pilypą, kuris spindi kaip danguje, kaip saulė, kaip mėnulis. Kiekvienoj mūsų tiek dienoj, tiek naktį mums šventieji tarsi žvaigždės, tarsi dangaus kūnai, jie džiugina ir teikia viltį mums. Šventasis Pilypas Neris gyveno 16 amžiaus sandūroje ir tikrai buvo labai vienas yra iš garsiausių, vienas iš tų šventųjų, kuriuos žmonės bet kokioj pasaulio šaly žino. Jis kartais vadinamas džiaugsmingų dievo paukšteliu. Jis buvo tikrai nepaprastas šventasis, pilnas netikėtumų, dažnai tiesmukas, kartu labai jautrus, meniškas, išvalgus, nesilaikęs įprastų šventumo taisyklių, karštai mylėjęs Dievą, mūsų viešpatį Jėzų Kristų, ypatingai pamaldus Dievo motinai Marijai, šventiesiems, jisai labai mėgo vienumą, pirmųjų krikščionių auką vertinantis, tai relikvijas šventųjų, ypač katakombose mėgodavo melstis, žinodamas, kad tie žmonės, kurie prieš mus gyveno, kad jie nėra mirę, sakykime, ar ne, dvasinė prasme, bet kad jie yra gyvi. Pilypas gimė 1515 metais, Liepos 22 dieną Florencijoje. Anksti neteko motinos, tačiau nepaisant šios netekties, jo vaikystė buvo rami. Ir berniukas buvo romus bei linksmo būdo. Nuo mažens buvo tiesiog be galo gyvas. Toksai mokėsi muzikos, poezijos ir labai mylėjo gamtą. Suėjus 18 metų buvo pasiųstas į Kasino vienuolyną, į Monte Kasino, kur yra benediktinai, pas vieną amato mokytoją. Ir štai jisai negalėjo atitraukti akių nuo to vienuolyno ir jam tas grožis tiek nuo to kalno atsivėręs vaizdas, bet ir taip pat šventojo Benedikto artumą tikrai kėlė begalinį įspūdį. Tačiau Pilypas nebuvo sukurtas vienuolio gyvenimu, jis turėjo labai tokį įdomų būdą, buvo linkęs į vienumą, nelabai mėgo bendruomeninį gyvenimą. Ir keletą mėnesių nuolat lankė benediktinus, bet paskui nusprendė persikelti į Romą, kur lankė kursus, kadangi norėjo išsilavinimą savo plėsti Sapienza universitete. Tačiau moksluose Pilypas nerado to, ko ieškojo. Jisai buvo tas žmogus, jis vat yra draugas tų visų, kurie ieško grožio, estetikos, meilės, švelnumo, kurie ieško prasmės, kurie ieško Dievo. At visų draugas, bičiulis yra šventasis tėvas Pilypas Neris, kuris be galo mylėjo va tuos dalykus, kurių visą gyvenimą ieškojo ir ilgėjosi. Yra pasakojama, kad Pilypas jaunystėje neradęs jau tose visose išmintingose mokslininkų knygose prasmės, jisai jas visas surišo ir pardavė turguje, o pinigus išdalino vargšams. Pasiliko beje dvi knygas – Biblija ir Švento Tomo Akviniečio Suma Teologika. Tai dvi tokios, sakykime, svarbiausios to meto katalikams knygos, bet ir mums šiandien Suma Teologika ir Biblija yra labai svarbios. Po to tapo keliaujančių pamokslininkų. Įsivaizduokit, jis buvo pasaulietis ir jisai Dievo malonės dėka tikrai tapo keliaujančių pamokslininkų. Pilypas Romoje tikrai leido laiką neveltui. Jisai buvo jautros sielos, tačiau žinom, kaip jaunam žmogui jo būdas tikrai buvo toksai dar neapvaldytas. Ir tapęs keliaujančių pamokslininkų, Pilypas nuolat buvo tarp vargingiausių žmonių. Jam labai rūpėjo visi tie, kurie išgyvena įvairiausiai neturtą. Ir pirmiausia, jam rūpėjo žmogaus siela. Ir tą sielą jis bandydavo prakalbinti per įvairiausius dalykus, per muziką, per meną, per maldą, per pamokslus, žinoma, per įvairiausius dalykus, kokiais tik mokėjo, kadangi turėjo labai daug talentų, kadangi turėjo labai daug iškalbos ir asmens žavumo. Jį žmonės labai mylėjo, tiesiog norėdavo su juo būti, jis turėjo tokį įgimtą ir labai gyvą gerumą. Na ir jis, būdamas toks linksmas, grynakraujus žmogus, jisai nuolat krikščioniškos meilės liudijimas kleidė tarp žmonių. Nors buvo grynakraujis sangvinikas, kartais užsidegdavo daug, charakterio buvo labai karšto. Ir štai Šventojo Pilypo gyvenime atsitinka toks ypatingas dalykas. Jisai atkeliavęs į Romą pradeda pamokslauti. Jo misija buvo slapta tokia misija, kurią jisai suprato, kad jis gali padėti Romai atsiversti. Pilypo būdas iš tikrųjų buvo toksai švytintis, sąmojingas, niekada neieškantis skandaus žodžio kišenėje. Tačiau ir be galo geras, supratingas ir pasirengęs visiems padėti. Dažnai vadinamas savo draugų, savo bičiulių, taip pat ir tų, kurie buvo su juo, Pipo buono, toksai Pipas. Tai va, tai žmonės jį mylėjo ir jisai turėjo tokį net vardą švelnybinį. Ir jis buvo tapęs visų padaužų, visų nutrūktgalvių vaikigalių stabu, kaip galima sakyti, labai žmonės, vaikai, jaunimas jį mylėjo, nes matė, kad tas kunigas yra tikras, kad jisai sugeba su jais susikalbėti jų kalba, šiandienė kalba. Ir dėl šių vaikų, dėl jų sielų ir kūnų sveikatos Pilypas nesigėdi jo gatvėse ir netgi prie labai didelių ponų namų prašyti išmaldos. Ir yra pasakojama istorija, kad vieną kartą vienas ponas, kuriam įgriso tie jo prašymai, įsivaizduokit, kasdien eina prie jūsų durų kunigas ir prašo našlaičiams, vaikams, padaužoms visokiems, prašo išmaldos, prašo valgyt, prašo pinigų. Ir šventas Pilypas gavo antausį. Nu, priejo tiesiog ir trenkė jam į veidą. Ir Pilypas nesuglumo ir šypsodamasis jam atleisdamas sakė: tai buvo skirta man ir už tai jums dėkoju. O dabar duokite ką nors ir mano vaikams. Tai vat matom, kaip šventas Pilypas tikrai jau būdamas, kaip sakant, Romos apaštalas, jisai tampa tokiu štai visų žmonių draugu ir jaunimo bičiuliu. 1544 metų sekminės šventajam Pilypui Neriui buvo ypatingos. Kasgi su juo atsitiko? Jisai, kaip jau minėjau, labai mėgo vienumą, jis visada atsiskirdavo. Ir jisai iki galo nėra aišku, ką jis veikdavo, bet kad melsdavos, kad labai mėgdavo atsiskirti nuo žmonių. Pavyzdžiui, eidavo, lankydavo 7 bažnyčias, pagrindinės Romos bazilikas, tai yra 7 bazilikos tokios. Tai yra Šventojo Pauliaus, Šventojo Petro bazilikos, Marijos didžioji bazilika arba Santa Marija Maggiore, tuomet yra Laterano bazilika, Švento Kryžiaus bazilika, Šventojo Lauryno bazilika ir taip pat Švento Sebastijono katakombos ir bazilika, kuria yra virš tų katakombų. Tai Švento Sebastijono katakombos Pilypui tikrai buvo be galo svarbios, jisai ten būdavo, ten pasislėpdavo ir tuose rūsiuose jisai melsdavosi Dievui. Matot, kadangi jį labai mylėjo žmonės, kadangi jis labai labai buvo žmonių mylimas, jaunimo, tai jis tiesiog kartais pavargdavo nuo viso to dėmesio, nuo tos, sakykime, begalinės meilės ir jisai bėgdavo į vienumą, kur likdavo jis ir Dievas. Tai va čia ir mums Šventas Pilypas gali būti pavyzdžių mūsų draugų, kurie irgi įvairiausių turime, įvairiausių nuovargių, įvairiausių gal ar kažkokių ne visada sutarimų, tai kaip galime kartais padėti sau, truputėlį atsitraukdami į vienumą, likti maldoje. Tam puikiai tinka adoracija ir kitos maldos ar rožančių sukalbėti išėjus pasivaikščioti kažkur. Tai iš Švento Tėvo Pilypo galime tikrai mokytis maldos ir tokios vienumos meilės. Mato, šiandien labai irgi Pilypas Neris mum aktualus, nes žmonės bijo būti vieni. Žmonės bijo ir jauni, ir pagyvenę, ir seni, visi žmonės bijo vienatvės. Vienumos, sakykime taip. Jeigu mes esame vienumoje, jeigu esam vieni, nereiškia, kad mes esam vieniši. Tai va tą prisiminti, kad kai mes liekame su Dievu, mes esame labai labai kokybiškam laike ir kad mums nieko daugiau netrūksta. Tai per sekmines 1544 metais Šventasis Pilypas Neris turėjo ypatingą dvasinę patirtį, apie kurią pasakojo tik tai prieš savo mirtį, labai nedaug užsiminė savo įkurtos oratorijonų bendruomenės broliams, kad per sekmines jisai prašė šventąją dvasę prieš tokį didelį nukryžiuotąjį, prašė, kad šventoji dvasia ateitų, kad šventoji dvasia jį pakeltų, kad šventoji dvasia duotų malonę ir va, tą apvalymą. Ir jis pasakoja, kad ypatingas toks buvo dalykas, kad virš jo atsirado tarsi iš to kryžiaus, pradėjo kaip kilti didžiulis ugnies kamuolys. Ir tas kamuolys įlindo jam į burną ir paskui užstrigo jo širdyje, va čia krūtinėje. Ir Pilypas, jisai užsidegė didžiulę meilę. Ir va pasakojama, kad jisai dažnai kaip jam Dievas prie jo prisiartindavo, kai jis jausdavo tą tokį begalinį Dievo gerumą, begalinę Dievo meilę, jisai sakydavo, pasitrauk, pasitrauk, užteks Viešpatie. Užteks. Kartais netgi su Dievu šmaikščiai pajokaudavo, kaip sakiau, jo labai buvo šmaikštus būdas, jisai sakydavo, pasitrauk Viešpatie, pasitrauk, užteks, nes vėl tavo Pilypas ką nors iškrės. Žinot, kad vat, žmogus vėl kažką jau padarys. Tai su Jėzum, su Dievu Pilypas ir su Marija turėjo tokį paprastą, labai labai gražų žmogišką santykį. Kai jau būdavo per daug, sakydavo, nu jau gal užteks. Ir vat tuo metu, kai Šventasis Pilypas priėmė tą nepaprastą regėjimą, jo širdis nuo to laiko buvo kitokia, jo sveikata netgi buvo kitokia, jo gyvenimas iš esmės pasikeitė. Šventasis Pilypas Neris priėmė šventosios dvasios dovaną, kurią jau buvo gavęs sutvirtinimu, tačiau tokia mistinė patirtimi Pilypas buvo apdovanotas šventosios dvasios malone, jos galybe. Po to jisai įkūrė grupę pasauliečių, kurie ligoninėse slaugė sveikstančius ligonius. Ir dar būdamas pasauliečių, žiūrėkit, jisai gavo tą šventosios dvasios malonę, būdamas 29 metų. Pilypas taip pat nuodėmklausio paragintas priėmė pasiūlymą tapti kunigu. Ir kad grįžtų į mokslus, nes jis buvo metęs mokslus, tai kad grįžtų į mokslus ir taptų kunigu. Ir Pilypas 1551 metais gavo kunigo šventimus. Ir tapo labai labai žinomu nuodėmklausiu. Jis yra vadinamas antruoju Romos apaštalu. Tai Pilypas Neris tikrai savo darbu, savo tokia vat meilė ir susidomėjimu žmogaus išganymo klausimu, jis tikrai prilygsta, galime taip sakyti, apaštalams, kurie irgi savo gyvybę aukojo už mūsų evangelizavimą, už mūsų tikėjimą. Ir Pilypas jau nebegrįžo daugiau į Florenciją ir visą gyvenimą praleido Romoje. Tai nuo 1551 metų, kada tapo kunigu, Pilypas tapo mylimiausiu Romos nuodėmklausiu. Ir ką jisai darydavo, vat, kaip jisai Romą pakeitė, ką jis padarė, sakytume. Tai Pilypas labai labai paprastu būdu išgelbėjo Romą, kuri buvo pasileidus, Romos miestas buvo pilnas nuodėmės, pilnas tamsos, renesanso laikai, kurie tikrai su visais ir sakykime, meno laimėjimais, tačiau ir su palaidų gyvenimu ir visu kitu. Tokiu, sakykime, raiškos būdu. Tai šventasis Pilypas sėdėjo klausykloje. Va ką jis padarė, kuo mes jam esam dėkingi ir kaip jis išgelbėjo Romą. Jis, būdamas kunigu, atsisėdo į klausyklą ir žmonės žinojo, kad jis visada jų laukia. Ir dar ką šventasis Pilypas padarė, tikrai, kas buvo tiems laikams naujovė ir ką oratorijonai iki tol ir dabar ar nepraktikuoja, tai yra dažna išpažintis. Dažna išpažintis ir Pilypas Neris pasieidavo, jo bičiuliai buvo tikrai be galo plataus spektro nuo Karavadžio, kuris jam ir paveikslą buvo viena bažnyčiai nutapęs, kai statė ir visi kiti, ir kardinolai pasieidavo, ir šventasis Karolis Boromėjus kardinolas, tikrai vienas iš tridento susirinkimo tokių, sakykim, šulų, jisai irgi taip pat pasieidavo, ir popiežiai netgi jį pasieidavo pasitarti, paklausti patarimo, tai Pilypas Neris buvo tiesiog nuo be galo mylimas visų sluoksnių, visų, visokiausių tipų ir pašaukimų žmonių ir pasauliečiai su savo pasaulietinę būklę ir žinoma kunigai ir vyskupai ir net kardinolai ir popiežius eidavo pas Pilypą Nerį prašyti patarimo, prašyti pagalbos. Ir žinot, skaičiau vieną tokį liudijimą apie jo širdį, va tą, kaip sakėm, pakeista buvo jo širdis, kad žmonės norėdavo padėti galvą ant to širdies, nes girdėdavo plakimą. Čia apie tą širdį reiktų dar priminti, kad jinai pasidarė dvigubo dydžio. Įsivaizduokit, pas mus krūtiniai, vat, pas mus kiekviena būtų dviguba širdis. Per liudijimai apie šventąjį Pilypą yra pasakojami, kad jisai, kai būdavo sėdę ant suolo, pavyzdžiui, arba sako mokymą uždaroje patalpoje, tai girdėdavosi realiai, praktiškai tas suolas ar kėdė vibruodavo. Nu, vat, tai daužydavosi pagal širdies plakimą, nes labai labai stipriai ta širdis plakdavo. Ir ypač jam tai pasidarydavo tas toksai susijaudinimas, toksai širdies plakimas ir tokia begalinė Dievo meilė, kai jis pasakodavo apie Dievą. Kai jis apie dvasinį gyvenimą kalbėdavo, jam pasidarydavo, jis atrodydavo visai netoks kaip kiti, netoks kaip įprastai Pilypas Neris, nu jisai tiesiog nušvisdavo. Ir šventą Pilypą Nerį galime vadinti tokiu, sakykim, tikruoju ir pirmuoju charizmatu, kuris šventosios dvasios charizmas savo dovanas ir tą tokį, sakykim, realų, net kūnišką veikimą patyrė ir kurį bažnyčioje pritaikė misijai. Nes žinot, mes irgi dažnai kalbam apie kalbėjimą kalbomis, apie įvairiausias kitas dovanas, apie dar kažką, tačiau pamirštam, kad visos tos dovanos skirtos bendruomenės, Šventosios Katalikų bažnyčios naudai ir labui. Taip pat, tai šventas tėvas Pilypas, jis tikrai labai labai turėjo tą dvasinės tėvystės dovaną. Užtat mes jį visi jo draugai ir tiek oratorijonai, tiek šiaip jo bičiuliai vadina ir Italijoje, pavyzdžiui, sako Il nostro santo padre Filippo, mūsų šventas tėvas Pilypas. Tai tie ne kad popiežius, ar ne, nes popiežių dažnai vadinam šventuoju tėvu, bet ir visos vienuolinės šeimos, jeigu jų steigėjai yra paskelbti šventaisiais arba palaimintaisiais, vadina savo steigėjus, bet nebūtinai ir net nebūtinai paskelbtus vadina tėvu, nes tai yra tos bendruomenės tėvas iš mažosios T, kuris mums primena nuostabų viešpaties tėviškumą, kurį mes patiriam per šventuosius. Ir šventas Pilypas Neris, jisai atvertė visą Romą, visą Romą pasiejo iš pažinties, jisai praleisdavo dienų dienas ir valandų valandas klausykloje. Kas likdavo nuo laiko, jisai eidavo per 7 bažnyčias, jisai organizuodavo taip pat ir piligriminės tokias organizuotas keliones po tas 7 bažnyčias Romoje. Ir be galo buvo tikrai žmonių mylimas ir žmonės Pilypą Nerį iš viso širdies mylėjo. Ir kai jis nepajėgė eiti į tas 7 bažnyčias jau dėl senatvės galė savo gyvenimo, žmonės, įsivaizduokit, net pasidarė tokį muležą, pasidarė medinį tokį kaip formą ir nupiešė švento tėvo Pilypo paveikslą. Tai žmonės tiesiog jį taip mylėjo šitą kunigą, kad jie tiesiog nežinojo, kaip padaryti, kad jis eitų su jais, nes jie neįsivaizdavo savo dvasinės kelionės ir va to va, būtent 7 bažnyčių lankymo be Pilypo Nerio, tai jie nešėsi va tą ant tokių ratų medinių prikabinta tą vat švento Pilypo Nerio atvaizdą. Dar jam esant gyvam. Jam nepatikdavo, jis buvo labai kuklus žmogus, tai jis bardavo žmonės, sakydavo, ką čia darot, ką čia nesąmonė ir taip toliau. Tai vat Pilypo Nerio baikos, tokie juokai, bet tuo pačiu be galo jautrumas, kad žmonės jo negarbintų, kad Dievą garbintų, kad Mariją aukštintų, kad sakramentų eitų. Tai va, nuo savęs jisai stengiasi šitą dalyką patraukti, tą visą garbę. Bet jam neišėjo, nes žmonės mylėjo jį kaip savo dvasinį tėvą. Ir Pilypas Neris labai labai, kaip jau minėjau, yra ir buvo savo laiku ir šiandien mums yra pavyzdys meilės Dievui. Ir jisai šventųjų mišių auką aukodavo įprastai vienas. Va čia irgi tokia prasideda švento Pilypo Nerio mistika. Jisai, mato, turėjo labai daug įvairiausių vidinių tokių išgyvenimų. Tas karštis, kurį viešpats jam duodavo, ta šventosios dvasios kaitra, jį taip paliesdavo, kad jis negalėdavo ramiai būti. Ir pavyzdžiui, per mišes ypatingai šitas jausmas užimdavo. Ir jisai ypač aukodavo arba mišes savo privačioje koplyčioje, iš pat pradžių šalia Švento Jeronimo bažnyčios, po to jisai aukojo mišes Santa Marija in Valičelė bažnyčioje, kurią persikėlė popiežiaus paragintas. Matote, šventas Pilypas šalia visų kitų dalykų, kuriuos turėjo, jis buvo labai sėslus. Jam buvo svarbu turėti savo laisvą vietą, savo, sakykime, savo privatumą labai saugo ir savo santykį su Dievu turbūt. Bet pavyzdžiui, kai jam reikėjo išsikraustyti iš Šventojo Jeronimo bažnyčios į Santa Marija in Valičelę, reikėjo pastatyti naują bažnyčią ir taip toliau, tai Pilypas labai spardėsi, labai nenorėjo ir popiežius turėjo rašyti raštą, kad jau jam jo sušvelnintų tą užsispyrimą. Tai jisai prie tos vietos, kurioje gyveno, kur buvo jo lova, kur buvo jo kambarys, jis tikrai, nu, ne tai, kad buvo prisirišęs, bet jis buvo, mylėjo tai, ką turi. Ir vat iš švento Pilypo mes galime mokintis meilės ir pagarbos tam, ką mes turim. Ir žmonėms, ir daiktams, ar ne, ne prisirišimo kažkokio netvarkingo, bet pagarbos, meilės ir tiekingumo Dievui už viską, ką turime. Šventas Pilypas Neris dažnai sakydavo, kad linksmumas padeda ilgiau būti geru. Užtat jisai oratoriją, tą vienuolinę bendruomenę, kurią popiežius Grigalius 13 patvirtino 1575 metais, dar Pilypui esant gyvam, jis tapo pirmoji draugijos vyresniuoju ir ta oratorija, jinai buvo kaip ypatinga vieta, kur žmonės, jauni žmonės, bet ir kiti rasdavo, tikrai rasdavo paguodą, rasdavo suraminimą ir ramybę, tai žmonės tiesiog garbindavo Dievą ir oratorijos tokie kertiniai dalykai, kertinės vertybės, per kurias Pilypas paėmė daug sielų, kurias jisai tikrai Dievui padedant išgelbėjo iš pražūties, iš nuodėmės, tai jie užsiemė kuo? Muzika, dainos, mišios, per mišės gėdojimas bendruomeninis, muzika, apskritai žmonės mokindavosi ir groti ir taip toliau, ypač vaikai tie padaužos, kuriuos jisai globojo. Taip pat antras dalykas – malta, tai yra maldos lavybos įvairiausi kiti dalykai. Taip pat džiaugsmas, džiaugsmo nuotaikai palaikyti, tai ir muzika, ir kiti dalykai linksmi. Taip pat menas. Šventas Pilypas buvo daugelio menininkų, kaip jau minėjau, draugas, ir ne tik Karavadžio, bet ir kitų tuo meto dailininkų, tai pasieidavo visokiausi žmonės ir visi rasdavo tokią ramybę ir priėmimą. Svarbiausia, kad Pilypas buvo tas, užtat jį vadinam tėvu ar ne Pilypu, nes jisai buvo tas, kuris priima, prie kurio norėdavosi prisiglaust, kuris geras ir yra be galo tėviškas ir kurio širdis plaka, pergyvena, myli savo vaikus, tuos Dievo vaikus, savo dvasinius vaikus. Ir per mišes Pilypas turėdavo ypatingas tokias mistinės patirtis, jis dažnai yra pasakojama, kad jisai jau kai prasidėdavo sanktus, šventas, zakristijonas arba patarnautas jau jo privačioj koplyčioj užgesindavo dieninį apšvietimą, tai reiškia, mažiau žvakių palikdavo, uždarydavo duris ir išeidavo. Jau žinodavo, kad jau čia bus ilgai, tai jo mišios trukdavo 3 valandos, tai čia būdavo normalu. Ir matot, kadangi jisai jas aukodavo visada vienas, dėl to, kad jį Dievas pagaudavo, jis nieko negalėdavo padaryti su tuo. Na ir vieną kartą tas vaikinas, kuris patarnavo, jisai tiesiog atėjo pažiūrėti, ar jau pabaigė mišes ir žiūri, kad Pilypas pakilęs yra nuo žemės. Tai turėjo ir tokių nepaprastų dovanų, kurias kiti žmonės matė, jų truputėlį bijojo. Taip pat pasakojamas yra tokia istorija, kaip jisai prikėlė vienų turtingų žmonių berniuką. Tas berniukas buvo prieš mirtį atlikęs blogai išpažinti, nes nenorėjo pas kitą kunigą eiti ir pas šventą Pilypą jisai nepriejo ir mirė. Na ir atėjo jau pas tuos tėvus paguosti juos, tačiau irgi panašiai kaip Jėzus, sakė, berniukas nemiręs, jis miega. Tėvai juokėsi, sako, ką tu šešneki, jau mes jau, kaip sakant, matėm, kad miręs. Na ir tą berniuką pašaukęs vardu, jisai prikėlė ir tėvai ir kiti žmonės buvo to stebuklo liudininkai. Ir dabar Romoje ta vieta yra ir tiems ponams priklauso, jų aišku palikuonims. Ir įsivaizduokite tą dieną į tą koplytėlę, kurioje buvo paskui koplytėlį tam kambarėlį įrengta, kur tą berniuką prikėlė, buvo įrengta koplyčia. Pilypo Nerio gyvenimas buvo pilnas mistikos. Taip pat per mišes patarnautojai matydavo, kad jisai teko būti Romai prie švento Pilypo Nerio, tai aš ten praktiškai kiekvieną savaitę aukodavau mišes ant jo altoriaus, kur jo kūnas yra. Ir ten kitoj pusėj yra muziejus, jo kambarėliai. Ir va ten tam kambarėlyje yra parašyta kai kurie daiktai jo, kurie yra uždėti tiesiog, nu va, parašyta, kas per dalykai ten ir jo ir batų yra ir visokie kiti dalykai. Tai yra mišių taurė. Ir įsivaizduokit, va, kaip yra mišių taurė, ant to kraštelio, va, tokia kaip žymė yra, kaip, nu, kaip nuzulinta būtų kažkaip. Ir va, ten yra dantų žymės. Nes Pilypas tiek mylėjo Eucharistiją, jis tiek mylėjo Dievą, kad jisai prieš kiekvieną kartą, prieš gerdamas brangiausiai Kristaus kraują, jisai į tą taurę tiesiog dantimą atsiremdavo ir sušūkdavo, tai tikrai yra Kristaus kraujas. Jis buvo toksai be galo karštas kunigas. Ir išgerdavo su didžiausiu pamaldumu brangiausiai Kristaus kraują. Mišios Pilypo dvasinio gyvenimo, jo misijos, jo oratorijos, jo asmens ir jo viso gyvenimo buvo centras. Ir jisai turėjo be galo daug malonių, be galo daug stebuklų ir va tie Dievo visi prisilietimai dažniausiai ištikdavo per mišes. Nes mišios yra didžiausia Dievo meilės dovana auka žmogui. Ir šventasis Pilypas Neris tą žinodamas, tą suprasdamas, jisai labai labai Dievo būdavo paliečiamas. Tai va ir mes galim prašyti švento tėvo Pilypo, šventas Pilypai Neri, padėk man mišiose dalyvauti ne taip savo, bet kad aš būčiau su pamaldumu, su meilė, su švelnumu, su tikėjimu dalyvaučiau. Nu, panašiai kaip tu. Taigi, Pilypas iš tikrųjų yra tas, kuris žmogų veda, tas dvasinis mokytojas, tas šventasis, kuris veda žmogų į tobulumą, kuris veda žmogų į dangų. Nes dangus yra mūsų namai. Mūsų viešpats Dievas laukia kiekvienu iš mūsų danguje. Ir mes turime dėti visas pastangas, kad mes jį pasiektume. Yra užrašytas vienas pasakojimas, vienas toks pokalbis švento Pilypo su vienu jaunuoliu. Kadangi jisai juos globodavo, tai daug tų susitikimų ir pokalbių būdavo, bet šitas ypatingas, kuris mums gali šiandieninėms Marijos radio klausytojams, gali tikrai truputėlį prakalbėti. Pilypas klausė to jaunuolio, kuo jis nori būti gyvenime. Jaunuolis atsakė, kad nori būti advokatas. Pilypas klausė toliau. O kas bus toliau? Jaunuolis atsakė. Paskui turėsiu šeimą ir darbą. Pilypas vėl paklausė. O kas toliau? Jaunuolis atsakė. Toliau bus senatvė. Pilypas dar paklausė. O kas toliau? Jaunuolis nutilo. Nes suprato, kad ne tik praeinamumo tikrovė jį gaubė, tačiau ir tai, kad be dvasinių dalykų nieko met žmogus netampa laimingas. Ir toliau šitas jaunuolis tapo vienuoliu. Tai vat irgi gražus dalykas, kad šventasis Pilypas Neris jisai mokėdavo žmonėms ne tik tai, kad juos pralinksmint, kad ten muzika, kad kažkaip vat juos tik tai priemonės naudot, nes tie visi dalykai, kuriuos jis naudojo, kuriuos paskui po to perėmė šventasis Jonas Bosko savo oratorijoje, irgi iš jo perėmė tą terminą ir visą kitą, ir net metodiką, šventasis Pilypas Neris saleziečiams yra labai irgi svarbus, ir kitoms kongregacijoms, kadangi jis įnešė į bažnyčią labai labai daug tokio dvasinio lengvumo, kurio bažnyčiai visuomet reikia atsišviežinti. Ir Pilypo ta pedagogika, jis visus tuos žaidimus, visus dalykus jisai nešė, jisai dėjo tam ir darė tam, kad žmonės pritraukti prie Dievo, kad žmonės grįžtų prie Dievo, prie sakramentų, prie dvasinio gyvenimo. Tai va, ir mums šiandien šventasis Pilypas Neris yra pavyzdys, mūsų draugas, mūsų bičiulis, kuris mus iš drungnumo, iš šito apsipratimo, iš dvasinio gyvenimo tamsos mus ištrauks, mus palaimins ir mus prikels. Ir šventasis Pilypas garsėjo kaip tas, kuris pagelbėdavo žmonėms išeiti iš savo liūdesio ir įvairiausių depresijų. Ir tai darydavo ne kokiais nors metodais, kurių niekada neturėjo. Ne, jisai be metodo, visą laiką kaip jam šventoji dvasiai kvėpdavo. Bet savo nepaprastų jautrumų ir įsiklausymų. Mes tai šiandien vadiname empatiją. Tai šventasis Pilypas Neris tikrai buvo labai empatiškas žmogus, tas, kuriam rūpi žmogus. Ne tik tai kažkokios atskiros žmogaus dalys, pavyzdžiui, ar jo ten išsiauklėjimas, ar koks nors, nežinau, išsilavinimas, ar geros manieros, ar dar kažkas, žinot, mes kartais kažkokius turime veiklos barus. Ne, Pilypui Neriui rūpėjo visas integralus žmogus su visomis ir visomis jo savybėmis. Ir jis paprasčiausiai mylėjo kiekvieną žmogų ir buvo pasiruošęs žmogui pagelbėti bet kokią kainą, bet kokiu laiku. Net jei liktų nesuprastas ir atmestas. Ir jisai, vat būtent, jis dažnai buvo žmonių, žinot, kaip turbūt ir visur, ne visur mylimas buvo žmonių ir tiesiog žmonės kartais atmestavo jį. Tačiau tiems, kurie mylėjo Dievą, kurie mylėjo Mariją, kurie glaudėsi prie viešpaties. Jis buvo tikras bičiulis, tikras tėvas. Dar svarbu paminėti šitą šventą gegužės mėnesį švento Pilypo Nerio meilę Marijai. Jis buvo, yra ir bus meilės Marijai mokytojas. Vienas iš tų dalykų, kuriuos mes šiandien praktikuojame ir Lietuvos vyskupai yra paraginę atnaujinti vis ir vis labiau, tai yra gegužinių pamaldų tradicija. Kadangi jisai sugalvojo, kad reikia tą mėnesį, kai viskas žydi, kai žmogus keliasi iš miego, kai pagundos prabyla, ar ne, jisai, kadangi ir jaunimą auklėjo ir visus Romos žmonės tai gerai pažinojo, pavasario realybę ir tikrai žmonės traukė prie Marijos ir ypač vaikus jaunimą, kad jie grįžtų prie Dievo per Mariją. Ir turėjęs yra keletą Marijos apsireiškimų, vizijų, tai tikrai toksai buvo mistikas, kuris tvirtai stovėjo ant žemės. Šventasis Pilypas Neris mirė sulaukęs 80 metų, keletą kartų buvo tituluotas kardinolu ir visų kartų atsisakė, nes sakė, kad mano vaikai, jo dvasiniai vaikai, jo bičiuliai, sako, manęs net pažins. Ir tikrai tuos titulus visus jisai laikė tuštybę. Irgi yra parašęs tekstų, kurie labai gražiai iliustruoja apie tai, kad, sako, kas ieško ko nors kito negu Kristus, nežino, ko ieško. Ir va tas žodis vanitas, lotiniškai, tuštybė, nuolat ir nuolat lydėjo tuos, kurie buvo jo draugai. Jis jiems primindavo, kad čia yra tuštybė, pavyzdžiui, ten ar kokie titulai, garbė, kokie nors įvertinimai. Jis viską darė dėl aukščiausių įvertinimo, dėl Dievo. Jo palaikus, kai po mirties apžiūrėjo, gydytojai nustatė, jog jo širdies raumo buvo daug didesnis nei paprastai būna, dvigubas. Ir du šonkauliai išlinkė. Taip ta širdis išgaubė. Atmato tas ugnies kamuolys, apie kurį paradžioj kalbėjau, švento Pilypo, ta dvasinė patirtis ir fizinė taip pat, jinai iš tikrųjų buvo tikra. Ir, o žmonės iš tikrųjų matydami tą švento Pilypo širdį ir jausdami tą plakimą, tikrai visuomet sakydavo, kad jo širdis negali būti tokia kaip visų. Dėl to ir patikrino po to pamirties, nes negalėjo patikėti, kad toks žmogus su tokia gera ir plačia ir tėviška širdimi, nu, kad jo širdis kažkokia tokia kaip mūsų visų. Tai vat, ir šventąjį Pilypą Nerį 1622 metais kanonizavo popiežius Grigalius XV. Jo įsteigta oratorijonų draugija arba oratorija yra ir Lietuvoje įsikūrus Vilniuje ir visame pasaulyje oratorijonai šventojo tėvo Pilypo charizmą, jo gerumą, pedagogiką, jo meilę žmonėms spinduliuoja ir apaštalauja. Dar gražus dalykas, kad šventas Pilypas Neris buvo daugelio šventųjų draugas. Jis gyveno tais laikais, kai jo draugas, pavyzdžiui, buvo Romoje bičiulis, jie ir pasipykdavo kartais, bet tikrai visada lankydavosi Jėzaus vardo bažnyčioje, jisai tokį kelio Dievo motinos paveikslą gerbdavo pas šventą Ignacą Loyolą. Ir vat keliaujant į Ignaco Loyolos kambarėlius, jeigu kas nors būsite Romoje, tai tikrai pamatysite gražų paveikslą, kuriame viename paveiksle, viename portrete nutapyti du šventieji. Šventasis Ignacas ir šventasis Pilypas Neris. Taip pat Pranciškus Ksaveras ir kiti Jėzaus draugijos pirmtakai tikrai Pilypą Nerį žinojo, su juo bendravo ir bičiuliavosi. Taip pat ir daugelis to meto šventųjų, kaip jau minėjau, šventasis Robertas Belarminas ir šventasis Karolis Boromėjus ir kiti šventieji draugavo. Tai vat, tegul ir jis, šventas Pilypas, kurį šiandien minim, ir visi jo šventieji draugai mums padės pasiekti išganimą ir dangų, į kurį jų maldos, jų pavyzdys mus veda. Mėly Marijos radio klausytojai, su jumis melskimės. Dieve, tu amžiais keli savo ištikimuosius į šventųjų garbę. Suteik malonę, kad šventoji dvasia ir mus uždegtų ta ugnimi, kurią nuostabiai liepsnojo šventojo Pilypo širdis. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Mėly Marijos radio klausytojai, su jumis šiandien katechezės laidoje buvau aš, kunigas Martynas Povilaitis. Garbė Jėzui Kristui.